Slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema promjena granica na Zapadnom Balkanu, poručila Angela Merkel posle susreta sa premijerom BiH u Berlinu. Donald Trump potpisao zakon o budžetu za odbranu koji predviđa 716 milijardi dolara u 2019. godini. Joaquin Guzman, poznati kao El Chapo, nekada označen kao najmoćniji svetski krijumčar droge, bit će saslušan pred sudom u Njujorku. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo teniskog turnira u Cincinnatiju. Tokom popodneva i večeri pljuskovi, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata, iako je još 2008. predstavljeno kao skoro gotova stvar, Socijalistička partija Srbije još nije preskočila ni prvu stepenicu ka članstvu u Socijalističkoj internacionali. Nataša Gaćeša, internacionalna sekretarka stranke, i Stefan Aleksić, antropolog.
Naš prioritet je partija evropskih socijalista i sve što se dešava na državnom nivou sa priključivanjem Srbije Evropskoj uniji.
Na jednom simboličkom nivou to bi stvarno bilo jedan od najnižih tačaka Socijalističke internacionale.
Šta znači najavljena prodaja Komercijalne banke? Ekonomski novinar Miša Brkić i ekonomista Milan Kovačević.
Vlasništvo države u bilo kojoj banci je loša praksa.
Ako hoćete da razvijate akcionarsko društvo, da morate poštovati i najmanje akcionara, jer morate stvarati poverenje u akcionarstvo, što naša država nažalost ne radi, nego obratno. Sve je podređeno nekim drugim političkim i kratkoročnim interesima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nema promjena granica na Zapadnom Balkanu, poruka je koju uputila nemačka kancelarka Angela Merkel nakon razgovora u Berlinu sa premijerom Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Merkel je tom prilikom poručila da i dalje postoji evropska perspektiva za sve države Zapadnog Balkana. Usaglasili smo se o tri stvari. Prva i najvažnije je činjenica da je teritorijalni integritet balkanskih zemalja nedodirljiv. To mora stalno da se ponavlja, jer se nastavljaju pokušaji da se razgovara o granicama. To je nešto što ne možemo da dozvolimo. Na temelju toga i proizlazi naša saglasnost o postojanju evropske perspektive za sve zemlje Zapadnog Balkana. Rekla je nakon sastanka sa Zvizdićem nemačka kancelarka. Te stavove Merkel je izrekla nakon nedavnih istupa predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji su i glavni pregovarači u dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je, podsjetimo, prošlo četvrtka izjavio da se zalaže za razgraničenje Srbije i Kosova, dok je Tači u ponedeljak donekle ublažio svoj stav o, kako se izrazio, korekciji granice i pripajanju Kosovu opštine sa juga Srbije pretežno naseljenim građana albanske nacionalnosti, govoreći ovoga puta o mirnoj i dogovorenoj demarkaciji granice između Srbije i Kosova.
Ako bi Kosovo i Srbija razmenili teritorije, što se sve češće pominje u zvaničnim krugovima, srpsko selo Slavujevac u opštini Preševo na jugu Srbije, u kojoj Albanci čine većinu stanovništva, moglo bi postati deo Kosova. A Stanimir Svetozarević iz Slavujevca, njegov stanovnik.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti, to ću uvek ostati.
Selo Žaž u opštini Zvečan, na severu Kosova, u kome Srbi čine većinu stanovništva, moglo bi biti pripojeno Srbiji, a Kaplan Peci iz Žaža postao bi njen stanovnik.
Ne, sa Srbijom ne, samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi, dedovi i očevi. I mi smo tu od vajkada.
Peci, jedni, jedni, jedni.
Vi video pod nazivom Srbi na jugu, Albanci na severu, čekajući razgraničenje, pogledajte na slobodnaevropa.org. U ovom bloku još jedna vest, nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se u Berlinu 18. avgusta, drugi put u posljednja tri mjeseca, saopšteno iz nemačke vlade. Stefan Seibert, predstavnik za medije nemačke vlade, rekao je da će teme razgovora biti sukobi u Siriji i Ukrajini, kao i energetska pitanja.
slobodnaevropa.org.
Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će grad krenuti u borbu sa nelegalnom gradnjom, rekavši za Radio Televiziju Srbije da se procjenjuje da u Beogradu ima 500.000 nelegalno izgrađenih kvadratnih metara. Vesić je rekao da će grad Beograd predložiti da se izmeni zakon o planiranju i da će tražiti da se u buduće ukršte informacije svih državnih organa kada je u pitanju nelegalna gradnja.
Naprosto investitori zaista koriste svaku mogućnost koju im daju zakoni, odnosno neusaglasnost zakona kako bi to radili.
Upravo zato
mi smo kao grad predložit ćemo prema Vladi Republike Srbije da se izmene zakon o planiranju i izgradnji, znači izmene u toku, i mi ćemo tražiti da se u buduće ukrštuju informacije svih državnih organa kad je u pitanju nelegalna gradnja. To znači ne samo iz urbanizma, već iz legalizacije, iz vodovoda, iz EPS-a, iz katastra, tamo, jer zaista je neverovatno da recimo neko dozvoli, neka opština dozvoli nelegalnu gradnju, opštinska inspekcija vodi postupak protiv jedan lica, ista ta inspekcija recimo prijavi za legalizaciju puno ime i prezime investitor, znači ukrštanje svih podataka. Zatim tražit ćemo da se legalizacija završava na drugostepenom organu, odnosno da tada već može da se ruši nelegalni objekt, ne kao do sada da se čeka odluka upravnog suda. Tražit ćemo znači zabranu priključenja bilo kakve znači bespravnih zgrada na EPS, na vodu, znači na bilo kakvu infrastrukturu.
Rekao je Goran Vesić. Podsjećamo da je Radio Slobodna Evropa u istraživačkom serijalu Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji, koji u više nastavaka govori o bespravnoj gradnji šestospravnog objekta u beogradskoj opštini Voždovac, ilustrovao poražavajuće rezultate kampanje za legalizaciju bespravno podignutih objekata u Srbiji tokom 2017. godine, koju su vlasti proglasili kao presudnu za to. Na potpuno neobeleženom gradilištu, bez zakonski obaveznih podataka o investitoru, u beogradskoj opštini Voždovac niče višespratnica mimo zakona i svih građevinskih procedura.
Taj objekat se gradi bez građevinske dozvole, potpuno ilegalno.
Još u decembru gradilište je zapečaćeno, što nepoznati investitor neprestano krši. Dok bespravni radovi odmiču, nadležnost s jednih na druge prebacuju policija, komunalna policija i građevinska inspekcija.
Smatram da inspekcije apsolutno neće da uradi svoj posao. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi.
Šta su motivi pasivnosti nadležnih u godini koju su vlasti proglasile presudnom u obračunu protiv bespravne gradnje? Više detalja potražite u tekstu Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji na slobodnaevropa.org. Početni entuzijazam za ulazak Socijalističke partije Srbije u Socijalističku internacionalu iz 2008. godine, kada je ta partija aplicirala za članstvo i ušla sa Demokratskom strankom u vladu Srbije, očito je odavno splasnuo, kako kod evropskih partnera, tako i kod samih socijalista. Socijalisti danas kažu da im je prioritet partija Evropske socijaliste, koja okuplja socijalističke partije u Evropskom parlamentu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Lider SPS-a Ivica Dačić je 2008. izrazio očekivanje da će ova partija u kratkom roku preći tri etape članstva: status posmatrača, pridruženog i punopravnog člana. 10 godina kasnije SPS nije stigao ni do prve etape u Socijalističkoj internacionali.
Svojevremeno nama je stavljeno do znanja da se očekuje od Socijalističke partije Srbije da se odrekne nasljeđa od Slobodana Miloševića,
kaže Nataša Gaćeša, internacionalna sekretarka SPS-a, napominjući da umeđu vremenu Socijalistička internacionala nije ni blizu toliko interesantna međunarodna organizacija koja okuplja partije levice.
Naš prioritet je partija evropskih socijalista i sve što se dešava na državnom nivou sa priključivanjem Srbije Evropskoj uniji,
Kada su aplicirali, lider socijalista Ivica Dačić govorio je da realnu pretpostavku da će odluka biti pozitivna daje to što su zahtev socijalista podržali predsjednik socijalističke internacionale, lider grčkog pastoka Jorgos Papandreou, Nemačka socijaldemokratska partija, Španska radnička socijalistička partija i niz drugih najvećih srodnih partija u Evropi. Šta se u međuvremenu dogodilo, na taj upit Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od čelnika socijalističke internacionale koji se, kako nam je rečeno, nalaze na godišnjem odmoru. Na Kongresu socijalističke internacionale u Atini početkom jula te 2008. kada je SPS aplicirao, tadašnji predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić govorio je da današnji SPS i SPS budućnosti dele iste vrednosti koje ujedinjuju sve članice socijalističke internacionale. Pojedini analitičari su tada to zalaganje Borisa Tadića videli kao deo dogovora između njega i Dačića o formiranju vlade Srbije. Danas socijalisti upravo u demokratama koji su se pridružili internacionali pomenute 2008. vide prepreku za svoje članstvo u ovoj međunarodnoj organizaciji. Jovana Majstorović, internacionalna sekretarka Demokratske stranke koju je Tadić odavno napustio i formirao svoju partiju, kaže međutim da demokrate nisu jedina brana prijemu socijalista, već čitav niz socijaldemokratskih partija koji ih znaju iz 90. godina, a danas budno prate njihovo političko delovanje i retoriku.
Razlozi zbog kojih je prijem Socijalističke partije Srbije u Socijalističku internacionalu bio neprihvatljiv, kako za internacionalu, tako i za Demokratsku stranku su mnogobrojni, a prisutni su i danas, upravo zbog činjenice da nije načinjen pozitivan pomak. Naprotiv, sve češće se pominje ili potencira Slobodan Milošević i period 90. u pozitivnom kontekstu.
Još prilikom apliciranja SPS je naišao na oštro protivljenje socijaldemokratskih partija iz regiona. Kakav je danas stav ovih partija?
Ja se ne bih zadržavao na povijesti, ja bih rađe gledao u sadašnjosti i u budućnost.
Rekao nam je Domagoj Hajduković, međunarodni sekretar socijaldemokratske partije Hrvatske. Ona pominje da članice internacionale neguju i podržavaju svom političkom radu određene zajedničke vrednosti poput ljudskih prava, dostojanstva pojedinca i slično.
Dakle, što se tiče hrvatske perspektive na zahtjev, nemamo ništa protiv. Naravno, i moći ćemo raspravljati o eventualnoj podršci ulasci SPS-a u socijalističku internacionalu onoga trena kada dokažu da te vrijednosti zaista i zastupaju. Dakle, ne samo na deklaratornoj razini, već i na onoj djelatnoj, provodeći te politike i te vrijednosti ugrađujući u svoje politike u srpskoj unutarnjoj politici.
Šta bi značilo članstvo SPS-a u socijalističkoj internacionali?
Na jednom simboličkom nivou to bi stvarno bilo jedan od najnižih tačaka socijalističke internacionale.
Mišljenje je Stefan Aleksić, antropolog i novinar portala Mašina.
90. godina Socijalistička partija Srbije je bila vladajuća partija u Srbiji i bila je jedna od partija koje su bile glavni politički igrač u trenutku kada su se na Balkanu vodili oni ratovi 90. godine. I to je jedno ozbiljno nasljeđe, problematično nasljeđe s kojim Socijalistička partija Srbije nikad nije želela da izađe na kraj. Dakle, oni se i dan danas pozivaju na Miloševića i tako dalje i tako dalje.
Socijalistička internacionala je svetska organizacija socijaldemokratskih, socijalističkih i radničkih partija koja trenutno okuplja 140 političkih partija i organizacija sa svih kontinenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina stanovnika Bihaća protestovalo je na gradskom trgu zbog migrantske krize koja se mjesecima odvija na području njihovog grada. Poručili su da nemaju ništa protiv migranata, ali da smatraju da nadležni ne rade dovoljno kako bi pronašli adekvatan smještaj za mnogobrojne migrante s područja Unsko-sanskog kantona, javlja Dženita Duraković.
Nekoliko desetina građana Bihaća na ovaj način željeli su iskazati svoje nezadovoljstvo nebrigom i neadekvatnom reakcijom države kada je u pitanju migrantska kriza čiji teret najviše nosi upravo njihov grad. Među njima i Senija Čarkić.
Ne bi željela da se i oni muče. Nisi i trebali preko granice postati. Ako im nisu smještaj i osnovno ono obezbijedili. Ovo je žalostno.
Nur Zekija Marijanović. Državni organi koji su zaduženi da vode brigu ovim jadnim ljudima, što ne vode brigu, što misle da mi u Bihaću možemo, da možemo, mi bi to davno riješili jer mi smo humani i mi znamo u kakvoj su oni situaciji, da ih je nevolja natjerala. Eto, to je moj razlog.
5 je do 12 vrijeme da se nešto hitno poduzme i da se migrantima kojih je trenutno preko 5000 da u gradu na Uni obezbede adekvatan prihvat i smještaj, kazao je ovom prilikom Halid Dedić, predsjednik Bihaćke građanske inicijative koja je i organizator protesta.
Nismo mi protiv migranata, mi znamo šta je to. Mi smo protiv stanja u kome se ti ljudi nalaze i tražimo da se to stanje mijenja. 10% građana Bihaća je danas migrantska populacija. Ljudi su nasili na ulici zato što nemaju gdje biti. Prema tome, to se mora mijenjati, da država konačno počne rad. Nema se više vremena za političke igre, za kalkulacije, za predizborne računice i tako dalje. Ima da se radi.
Proteste je podržao i bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji kaže protestuje od januara i traži od državnih organa da se počnu baviti ovom problematikom. I sa ovog skupa građani Bihaća i gradonačelnik poručili su da je Bihać otvoren grad, da Bišćani nisu ksenofobični, da nemaju ništa protiv migranata i da su humani, ali da očekuju da konačno nadležne državne institucije počnu raditi svoj posao. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Da se državne institucije ovako odnose spram i tog problema i da se ovako odnose spram lokalne zajednice, spram grada Bihaća i Kladuše prvenstveno, to je zaista katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ako prođu predložene izmene zakona, ćirilica će biti jedino dozvoljeno službeno pismo, a onoga ko bude koristio latinicu, čekaju novčane kazne. Šta o tome misli Vladimir Manigoda, urednik u izdavačkoj kući Kontrast, poslušajte u novom izdanju Šta rekoste.
Svedoci smo da sve što su političari štitili unazad 100 godina je jako loše prošlo, tako da ne mislim da ćirilicu treba štititi kao ni latinicu. Da prosto to treba da bude stvar svakog pojedinca, koje pismo bi želeo da koristi. Ovde se ne radi samo o tome da je neko dao prednost ćirilici, nego je neko rekao ne može latinica. I to je bitna razlika. Jer da se pozitivna diskriminacija služi da nešto istakneš, a ne nešto da proteraš. I u tom smislu jeste progon latinice, koji takođe nije pametan i vidjet ćemo gde će nas sve to odvesti. Svedočit ćemo svema i svačemu u narednom periodu, ali baš bih voleo, eto, recimo, emisija Ćirilica. U svom čošku konstantno ima Happy, pa prosto, eto, da vidimo kako će oni rešiti to.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Nema promjena granica na Zapadnom Balkanu, poručila Angela Merkel posle susreta sa premijerom Bosne i Hercegovine u Berlinu. Donald Trump potpisao zakon o budžetu za odbranu koji predviđa 716 milijardi dolara u 2019. Joaquin Guzman, poznati kao El Chapo, nekada označen kao najmoćniji svetski krijumčar droge, biće saslušan pred sudom u Njujorku. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo teniskog turnira u Cincinnatiju. Tokom popodneva i večeri pljuskovi, temperatura do 33 stepena. U drugom dijelu emisije, između ostalog, posle Exita, Nišvila i Guče, pitali smo mlade privlače li ih festivali.
Nešto mi se zasviđa, to želim da čujem i onda naravno odem na festival, pa ako odem da slušam bend koji mi se sviđa, naravno da ću dobro da se provedem.
Truba kao truba je okej, ali vidim da oni da bi privukli publiku, mešaju te nastupe sa nastupima folk zvezda.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o budžetu Ministarstva odbrane Pentagona koji predviđa iznos od 716 milijardi dolara u 2019. godini. Inače, taj akt je formulisan i prosljeđen Senatu na inicijativu republikanskog senatora Johna McCaina, čije ime i formalno nosi.
The National Defense Authorization Act is the most significant investment in our military.
Reč je o najznačajnijem ulaganju u našu vojsku i borce u savremenoj istoriji i veoma sam ponosan što sam bio veliki deo toga. Ne postoji bolje mesto od Fort Drama da se proslavi njegovo usvajanje. I to posle godina razarajuće štednje. Sada obnavljamo vojsku kao nikada ranije. Jer smo svesni da preživljavanje i očuvanje naše slobode zavisi od snage naše vojske. Nijedan neprijatelj ne može dostići snagu, hrabrost i veštine američke vojske i oružanih snaga. Niko tome nije ni blizu, niti će ikada biti. poručuje američki predsjednik u vojnoj bazi Fort Drum u državi New York. Planirano je da od ukupne sume od 716 milijardi dolara, 69 milijardi bude namijenjeno za operacije u Siriji, Afganistanu, Iraku i Somaliji. Uprkos tome što je donet na inicijativu republikanskog senatora Johna McCaina, čime se i nalazi u zvaničnom nazivu dokumenta, koji je inače kritikovao Trumpa nakon njegovog nedavnog susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju, američki predsjednik tokom obraćanja nije pominjao McCainovo ime. U Američkom saveznom sudu u Njujorku zakazano je preliminarno saslušanje Joaquina Guzmana, poznatije kao El Chapo, optuženog za trgovinu narkoticima, ubistva, otmice i druga krivična dela, uoči početka suđenja planiranog za 5. novembar. Guzman, koga je Američko ministarstvo financija svojevremeno označilo najmoćnijim trgovcem drogom na svetu, se nalazi u njujorškom zatvoru od izručenja 19. januara 2017. Guzman, koji je optužen i za rukovođenje narkokartelom Sinaloa, uhapšen je 6 mjeseci pošto je pobegao iz strogo očuvanog zatvora tako što su osobe za koje se veruje da su pripadnici njegovog kartela iskopali tunel dužine 1,5 km.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prodaja komercijalne banke, najveće u Srbiji, u kojoj država ima vlasništvo, logičan je potez jer bankarski sistem drugačije ne može da se razvija, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Narodna banka Srbije saopštila je krajem jula da su u toku pripreme za privatizaciju komercijalne banke 11 godina nakon što ju je sa 70 miliona evra dokapitalizovala Evropska banka za obnovu i razvoj. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Ekonomski novinar Miša Brkić podsjeća da se pre više od decenije Srbija ugovorom sa EBRD-om, koja je ušla sa svežim kapitalom u komercijalnu banku, obavezala da će je privatizovati.
To treba prodati. Druga je stvar, da li treba za tim žaliti? Ja mislim da ne treba žaliti, jer vlasništvo države u bilo kojoj banci je loša praksa.
Vlada Srbije, kako pokazuju najave i struktura vlasti, odlučila se za privatizaciju državnog udela u ovoj pretežno domaćoj banci, jer bi u suprotnom manjinskim stranim akcionarima morala da isplati 252 miliona evra, koliko je na berzi procenjena njena vrednost. Država u komercijalnoj banci ima udeo od 41,7%, dok velike pakete vlasništva drže EBRD sa 24,43% i Međunarodna finansijska korporacija IFC, koja je deo Svetske banke, sa 10% akcija. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je korisno da država prepusti odluke drugim vlasnicima.
Sve to je pravilo. Ako hoćete da razvijate akcionarsko društvo, da morate poštovati najmanjeg akcionara, jer morate stvarati povjerenje u akcionarstvo, što naša država nažalost ne radi, nego obratno. Sve je podređeno nekim drugim političkim i kratkoročnim interesima.
Komercijalna banka saopštila je da je u prvih 6 meseci 2018. ostvarila dobit pre oporezivanja od 3 milijarde i 621 milion dinara ili 31 milion evra, čime je nastavila pozitivne trendove u poslovanju. Nivo štednje u toj banci je 30. juna iznosio više od 1,6 milijardi evra, dok prema podacima NBS po nivou bilansne aktive zauzima oko 11% domaćeg bankarskog tržišta. Miša Brkić smatra da je pravi trenutak za prodaju.
Gotovo najveći deo loših kredita koji je imala srpska privreda bio je u komercijalnoj banci. I ona se dugo godina nosi s tim problemom. Dakle, otpisuje nenaplative kredite. To smanjuje njen potencijal. Pitanje je na osnovu čega je menadžment te banke koji je postavila država delio kredite koji su se ispostavili kao nenaplativi.
Komercijalna banka koju korisnici doživljavaju kao pouzdanu ima dugu tradiciju jer je osnovana 1970. godine u vreme SFRJ Jugoslavije. Danas u Srbiji ima više od 200 filijala i ekspozitura, 9 na području Kosova i 2 banke u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi ulazak novih vlasnika bio dobar i za građane.
Imate i sadašnje stanje koje je krajnje loše u bankarskom sektoru, gdje formalno ima konkurencija, ali kad gledate kako su strukturirane njihove naknade, kako je to teško uporedivo, kako je dozvoljeno da vas banka veže. Tako da, nažalost, ovdje nije bilo brige od samog početka ni od Narodne banke da se stvore banke gdje se klijenti imati bolju poziciju.
Poslednjih dana, prema informacijama Beogradske berze, na domaćem tržištu vlada prava jagma investitora za akcijama Komercijalne banke. U ukupnom prometu 7. avgusta učestvovale su sa više od 90% i zabeležile najveće trgovanje od 202.500 evra po prosječnoj ceni po akciji od 16,97 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kultura, veliki filmovi poput Oca na službenom putu i sličnih sve teže će se snimati, rekao je za Radio Slobodna Evropa glumac Predrag Miki Manojlović. Na 24. Sarajevskom filmskom festivalu Manojlović se predstavio ulogom u filmu Sam samcat Bobe Jelčića. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
I što mislite o ovoj temi, temi problema u obitelji?
Taj problem je stalni, večan i bezbroj ima svojih pokazatelja. Kakvih sve problema u porodici ima i kako se oni rešavaju ili ne. Majstorstvo obično je da zapravo na oko nebitnim postojanjem pred kamerom zapravo govori jako dobro i vrlo precizno o problemu koji tretira, a to je ovaj problem u porodici. Bilo je zadovoljstvo raditi sa njim i sa svima, zapravo otkrivati taj princip da se po obodu smisla postojanja ili situacije zapravo bolje govori o samoj suštini situacije nego nekakvim direktnim dijalogom koji je opisan ili koji je kao životni, a u stvari nije.
Jedna od najzapaženijih uloga koju ste ostvarili je u filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice. Kako je bilo raditi na ovom filmu i što je ovaj film vama donio?
Donio mi je veliko zadovoljstvo. Ovo me vezano, mnoge stvari me vezuje Otac na službenom putu. Otvorio je jedan prostor i još uvijek ne do kraja istražen. Razmene sa Emirom Kusturicom. Film umire, pravi film. Dogode se po neki filmove, ali takvi veliki filmovi će se sve teže i teže praviti. Iz mnogo razloga, to je jedna druga tema koja nije tema možda za ovaj festival.
24. Sarajevo Film Festival je u toku. Koliko rado dolazite na ovaj festival i kakav je njegov značaj za ovaj region?
Ovaj festival je jako važan, naravno, i uvijek je bio važan. Izrastao u jednom trenutku koji je bio neopisiv, koji je bio pakao. Drugo, ljudi dolaze u Sarajevo. I ako iskreno govorimo, a trudimo se, jeli? Ljudi vole da dođu u Sarajevo, mnogi vole da dođu u Sarajevo, ali ima i oni koji dolaze u Sarajevo, i to govorim, koji vole da se ogrebu o tragičnu sudbinu ovog grada, da se upišu. To Sarajlije sad vjerojatno prepoznaju. Vjerojatno prepoznaju one prave i ove što vole da se upišu.
Miki Manojlović u razgovoru sa Ivanom Katavićem, a mladi u Srbiji posećuju uglavnom muzičke festivale. U Nišu je tokom tek završenog Nišvila sa mladima o tome razgovarala Dragana Cvetković.
Priča o festivalima na ovom mestu u ovo vreme uvijek je priča o kvalitetnim sadržajima. Anđelu Stajić, 21-godišnju studentkinju Mašinskog fakulteta, srećemo u obilasku Nišvil muzeja. Ona voli festivale, ali ima primedbe na njihovu ponudu.
Smatram da država generalno i taj sektor za kulturu ne izdvaja dovoljno novca za festivale, tako da mislim da je to glavna greška u ovoj zemlji.
Jeleni Novaković, presudna je ipak muzika.
Prvi razlog je muzika. Nešto mi se zasviđa, to želim da čujem i onda naravno odem na festival, pa ako odem da slušam bend koji mi se sviđa, naravno da ću dobro da se provedem.
Naša sagovornica Jelena smatra da svaki festival, ukoliko opstane, pre ili kasnije krene putem komercijalizacije.
Kad Jeltek festival postane popularniji, onda tu normalno ide zarađivanje novca.
Dušan Filipović, mladi programer iz Niša, bio je na gotovo svim festivalima u okruženju, od Exita do Gitarijade, Lavi Arsenal Festa, festival na koji nije bio, ali do sada to nije ni poželeo, je Sabor trubača u Guči, ali ne zato što ne voli trubu, već naprotiv.
Truba kao truba je okej, ali vidim da oni da bi privukli publiku, mešaju te nastupe sa nastupima folk zvezda. Prosječan posjetitelj tamo, mislim da i ne zna ko je pobedio i koliko znači pobednik to što je pobedio tamo.
Naša Anđela sa početka priče kaže da su u medijskom smislu neki festivali zapostavljeni iako imaju kvalitetan muzički potencijal.
Mislim da se mnogim festivalima ne posvećuje tolika medijska pažnja. Recimo za Nisomniju ljudi mogu da čuju samo na internetu.
Naši mladi sagovornici nisu protiv potenciranja ekonomske strane festivala, ali su protiv da se to radi na račun kvaliteta. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković. Slobodna Evropa.org.
Vreme da vas podsjetimo još jednom na najvažnije vesti. I nema promjena granica na Zapadnom Balkanu, poručila Angela Merkel posle susreta sa premijerom Bosne i Hercegovine u Berlinu. Donald Trump potpisao zakon o budžetu za odbranu koji predviđa 716 milijardi dolara u 2019. godini. Joaquin Guzman, poznati kao El Chapo, nekada označen kao najmoćniji svetski krijumčar droge, bit će saslušan pred njujorškim sudom. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo teniskog turnira u Cincinnatiju. Tokom popodneva i večeri pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijatan dan.